Kefalín stál uprostřed lidu prázdného tábora a usilovně přemítal, což ovšem v této chvíli nebylo k ničemu. Četné stopy po pneumatikách nákladních vozů svědčily jednoznačně o tom, že jakákoliv naděje na setkání se spolubojovníky je marná. Stále intenzivněji si uvědomoval, že situace, v níž se zčista jasna octl, je prekérní. Ačkoliv nebyl na vojně dlouho, věděl, že opuštění jednotky za stavu bojové pohotovosti může mít neblahé následky. Nebylo by to první milostné dobrodružství, u něhož závěrečné slovo pronesl vojenský prokurátor. Kefalín se mrzutě loudal k pracovišti, kde hodlal získat nějaké informace. Jeho naděje však byly marné. Když se objevil na pracovišti, vypuklo kolem bujaré veselí. Dělníci se dohadovali o tom, kolik měsíců Kefalín za svůj čin obdrží. Avšak kam se poděla rota poručíka Hamáčka, o tom nikdo neměl nejmenší tušení. Málo toho věděl i stavby vedoucí Grigara. No, a jeli někam na Šumavu, řekl. A zítra se k nám přesune jiná rota z Nepomuku, snad aby si zavolal na Zelenou horu. Toto řešení se Kefalinovi ani trochu nezamlouvalo. Prozatím se mu nezdálo vhodné zasvěcovat do svého dobrodružství velkého Teraskyho. Poděkoval Grigarovi za dobrou radu a mrzutě se začal procházet na silnici mezi Strážovem a Janovicemi. Zde ho po nějaké chvíli přepadl hlad a on si uvědomil, že v širokém okolí není nikdo, kdo by ho pozval ke stolu. Nic netušící vdova Šošuláková odešla do zaměstnání a obrátit se na někoho jiného v tom mu prozatím ještě bránila hrdost. Asi tak do 8:45. Pak se Kefalin hrdost nehrdost vrátil na staveniště a počal na dělnicích loudit svačiny. Vyžebral 2 skivy chleba s máslem a několik koleček salámu. S plným žaludkem se dostavila i špetka optimismu. Není přece možné, říkal si, aby o mne můj velitel neprojevil zájem. Až mě pohřeší, bude mu jasné, že jsem zůstal tady. Kdyby mě předal prokurátorovi, byla by to mimořádná událost a on by přišel o prémie. Daleko pravděpodobnější je, že mě nechá zavřít tam, kde teď právě jsou, jenomže kde mohou být. Minuty a hodiny ubíhaly, aniž docházelo ke zvratu situace. V poledne obdržel Kefalín od krásné paní kantýnské housku, wursta a pišingr. Nebyl to silný oběd, ale za to zcela odpovídal počtu vydaných kalorií. Další hodiny míjely a Kefalín stále trpělivě čekal, jak se události vyvinou. O 15:30 se konečně v opuštěném táboře objevilo vojenské auto a vedle šoféra se zubil starší Bouček. Kefalín, už se na tebe čeká. Máš kliku, že jsme se museli pro proviant. A kde jste? V Srní na Šumavě. 2 metry sněhu a pár opuštěných chalup, který jsme tam zabrali. Starý marně uvažuje, kam tě šoupne do basy. Pojď, pomůžeš nám s bednama a za chvíli tu nádheru uvidíš na vlastní oči. Bouček samozřejmě přeháněl. Toho sněhu byl sotva metr, alespoň v okolí nového domova vojínu první roty. Ten byl na stráně za vesničkou, v několika prastarých dřevěných objektech, v nichž dávno dohospodařili jejich bývalí němečtí majitelé. V relativně nejhonosnější chalupě sídlil štáb a v jejím sklepě bylo skladiště. První, kdo se Kefalína zmocnil, byl poručík Troník. Šoudruhu, šoudruhu, jak je u roty průšvih, musí u toho být svaďák. A vy jste ještě k tomu agitátor roty. Místo abyste byl opora, tak jste dezertér. Copak vám to vůbec politicky nemyslí? Ale už to byl Hamáček. Kefalín, já vás co? Já vás nyní roztrhnu jak hada. Když je bojová pohotovost, tak je každý voják ve střehu spíš s otevřenýma očima a čurá v poklusu. Bojová pohotovost, člověče, to jsou poslední vteřiny před bitvou. V takový chvíli máte myslet pouze na své povinnosti a veškerý děvky musí stranou. I kdyby nebyla pohotovost, tak byste se dopustil trestného činu, protože jste neměl co? Protože jste neměl propustku. Jelikož ale bojová pohotovost byla, tak jste dezertoval od jedno a nezúčastnil jste se důležité akce, kterou byl přesun na pozici N. Tím jste mě Kefalín fakticky nasral. Proto vás potrestám 5 dny prosté vazby.